Geliefdes, ons luister saam na die woord van die Here uit 1 Samuel 1. Ons gaan die hele hoofstuk saam lees. En ek gaan vir ons voor die 33-53 vertaling. 1 Samuel 1 vanaf vers 1. Daar was 'n sekere man uit Ramathaim, 'n Sifiet, uit die gebergte van Efraim, en sy naam was Elkana, seun van Jeroham, seun van Elihu, seun van Tohu, seun van Sif, 'n Efratiet. En hy het 2 vroue gehad, die naam van die een was Hanna, en die naam van die tweede was Penina. En Penina het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie. En die man het van jaar tot jaar opgegaan uit sy stad om te aanbid en aan die Here van die leerskare te offer in Silo, waar die 2 seuns van Eli, Hofni en Pinehas, priesters van die Here was. En op 'n dag het Elkana geoffer en aan sy vrou Penina en al haar seuns en haar dogters dele van die offervleis gegee. Maar aan Hanna het hy 'n dubbele deel gegee, want hy het Hanna lief gehad. Maar die Here het haar moederskoot toegesluit. En haar mededingster het haar ook bitterlik geterg om haar te vertoren, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. So het hy gedoen van jaar tot jaar telkens as hy opgaan in die huis van die Here. So het sy haar geterg, dat sy geween het en nie wou eet nie. En haar man Elkana sê vir haar, Hanna, waarom ween jy? En waarom eet jy nie? En waarom is jou hart bedroef? Is ek vir jou nie beter as 10 seuns nie? Toe staan Hanna op, nadat hulle geëet en nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priester Eli op die stoel sit by die deurpos van die tempel van die Here. En bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. En sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van die diensmaagd aansien, en aan my dink, en die diensmaagd nie vergeet nie, maar die diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee, al die dae van sy lewe, en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here, en Eli op haar mond aggee, want Hanna het in haar hart gespreek, net haar lippe het geroep, maar haar stem kon nie gehoor word nie, het Eli gedink dat sy dronk was. En Eli sê vir haar, hoe lank wil jy jou soos 'n dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou weg. Maar Hanna antwoord en sê, nee my Heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Hou tog nie u dienares vir 'n deugniet nie, want vanweë my baie sorge en verdriet het ek tot nou toe gespreek. En Eli antwoord en sê, gaan in vrede, en mag die God van Israel jou bede gee, wat jy vir hom gebid het. En daarom sê sy, mag die dienares guns in die oë vind. Die vrou het toe daar weggegaan, en sy het geëet, en haar aangesig was anders. Toe het hulle die môre vroeg klaargemaak, en voor die aangesig van die Here aanbid, en teruggegaan, en by hulle huis in Rama gekom. En Elkana het sy vrou Hanna beken, en die Here het aan haar gedink. En by die wisseling van die jaar het Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar en hom Samuel genoem, want, het sy gesê, ek het hom van die Here gebid. Toe die man Elkana dan met sy hele huisgesin opgaan om aan die Here die jaarlikse offers en sy gelofteoffer te bring, het Hanna nie opgegaan nie. Maar sy het aan haar man gesê, eers wanneer die seun gespeen is, sal ek hom bring, dat hy kan verskyn voor die aangesig van die Here en daar vir altyd bly. En haar man Elkana het aan haar gesê, doen wat goed is in jou oë, bly totdat jy kom gespeen het. Mag die Here net sy woord bevestig. Die vrou het gebly en haar seun versoog, totdat sy hom gespeen het. En sodra sy hom gespeen het, het sy vir hom met haar saamgebring, met 3 bulle en 'n efa meel en 'n sak wyn. En sy het hom gebring in die huis van die Here in Silo. En die seun was nog jonk, en hulle het die bul geslag en die seun by Eli gebring. En sy het gesê, Ag my Heer, so waar as u siel leef, my Heer. Ek is die vrou wat hier by u gestaan het om tot die Here te bid. Om hierdie seën te gebid en die Here het my gebede aan my gegee wat ek vir hom gebid het. So staan ek om dan ook af aan die Here al die dae wat hy leef. Hy is aan die Here afgestaan en hy het die Here daar aanbid. Geliefde broers en susters, het is eintlik vir ons as mens ondenkbaar om te dink hoe groot die krag is waarmee die Here oor alles regeer. Ons as mense kan dinge om ons raak sien, ons sien die strukture wat mense gebou het, ons sien fisiese dinge raak en ons beleef sekere emosies en dis omtrent die strekking van ons vermoë om te kan sien hoe en wat die Here alles regeer en doen. Om te dink dat alles wat ons weet is onder beheer van die Here. En wat ons dan nog meer verstom is hoe die Here werk in sy afloop van die raadsplan, van sy raadsplan om mense daarby te betrek en meer nog die gebede wat ons bid dat dit is van die Here vra gebruik hy in sy uitwerking van alles in sy afloop van die raadsplan wat hy beskik moet gebeur. Die agtergrond van die gedeelte wat ons saam gelees het, hoor ons dat Israel is op hierdie stadium in absolute morele verval. Eintlik moreel godsdienstige verval. 1 Samuel is geskryf in die tyd van die rigters. So die woorde waarmee die boek Rigters afsluit is die volgende: In die dae was daar geen koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. So ons kan eintlik anders stel dat in daardie tyd het niemand die wil van die Here gesoek nie. En almal het net gedoen wat hulle gedink het reg is, sonder om die Here te raadpleeg. Daar was dus absolute geestelike armoede. En ons hoor dit in die volgende hoofstuk van Eliëse twee seuns, ons het hierdie hoofstuk gehoor dat hulle was priesters, maar hoe hulle eintlik maar die heiligdom verontheilig het met hulle dade. Dit is wat die priesters van die dag gedoen het. En nou is die vraag, Israëlse prentjies, die boek Rigters gaan lees, is agteruitgang op agteruitgang op agteruitgang. Hulle beweeg al hoe verder weg van die Here af, dan bring die Here 'n rigter, en dan as die rigter nie meer daar is, dan verval hulle net weer en doen wat hulle wil. En so gaan dit aan, hierdie agteruit spiraal gaan dit voort en gaan dit voort. En as jy vra, maar wat gaan die Here doen hieromtrent? Om 'n geestelike herlewing te bring by sy volk Israël. Gaan het weer gebeur dat die Filistyne kom en hulle oorrompel, dat hulle weer moet uitroep vir uitkomst dat die Here weer een rigter bring en die rigter hulle red. Maar dan sien ons dat die Here werk op 'n merkwaardige wyse om 'n koning in Israël te bring. Hy begin by 'n gelowige gesin en by die bittere hartseer van 'n vrou. 1 Samuel begin deur die soewereiniteit van die Here vir ons baie duidelik uit te wys. Dis nie op grond van die werke van mense dat daar herlewing in Israël gaan kom nie. Ja, die Here gaan mense gebruik, maar hierdie situasie van absolute hopeloosheid in die land, hoe Israël op die oomblik is, hulle is in 'n absolute laagtepunt, maar ook in 'n gelowige se lewe, dat sy is kinderloos. Daar kan nie lewe kom nie. Dit lyk of alles op die dood gaan uitloop. So hierdie beginpunt van Samuel is vir die mens hy absolute onvermoë uit te wys om enige lewe tot stand te bring. Het sy dan biologies of dan geestelik? Dit kan nie gebeur nie. Dis nie die mense vermoë om te doen nie. So talle keer in die verlede kom die Here en hy begin werk daar waar die mens nie in staat is nie. Hy begin daar waar die onmoontlike in die menslike oë is en hy bring daardie herlewing. In die gedeelte hoor ons dan van Elkana, 'n Efraimiet. In 1 Kronieke 6 hoor ons dat hy uit 'n priesterlike geslag was en sy naam beteken dat God skep. En wat merkwaardig is van Elkana is dat te midde van hierdie wêreld waar 'n absolute verval is, geestelike verval is, hoor ons hoe Elkana toegewyd leef aan die Here. So die totaliteit is Israël se geestelike vlak baie laag, Maar hierdie man in sy huisgesin staan uit, elke jaar gaan hulle om te aanbid. Hy leef toegewy aan die Here. Hy kom die voorskrifte na wat die Here vir hom gee. Hy gaan offer. En hy hoor ons ook dat hy twee vrouens gehad het, iets wat nie pertinent verbied geword het in die Ou Testament nie, behalwe as jy koning is. En dan word die vrou vir ons in 'n spesifieke orde ook genoem. Sê maar, hy het 'n vrou gehad met naam Hanna, wat die kinders gehad het nie. So dit dui vir ons ook om dat sy eerste genoem word, dat sy was sy eerste vrou gewees, en dat sy heel moontlik nie van 'n nageslag kon verwek nie. En daarom het hy nog 'n vrou gekry met die naam Penina. Jy so dat hy 'n nageslag kan hê wat die werk kan voortsit. En saam met hulle gaan hy na Silo toe om te offer. So daar is volgens die wet vir die Israeliete verwag om elke jaar brandoffers en graanoffers, drankoffers en maaltydoffers te bring. En daar waar die maaltydoffers gebring is, hulle geslag en hulle is daar by die heiligdom geëet en daar is eintlik fees gevier in die teenwoordigheid van die Here. Dit was 'n tyd van blydskap. So met ander woorde, die Here gee. En daarom kom offer hulle onder die Here gegee het en kom vier hulle fees en sê hulle is dankbaar vir alles wat die Here vir hulle gegee het. En soos Elkana dan sy gesin porsies van die vleis uitdeel aan elke vrou in die verhouding, die aantal kinders wat sy gehad het. En hoewel die 33 en 50 versê dat sy 'n dubbele porsie ontvang, sal jy sien in die vertalings wat jy gelees het, staan daar eintlik om te beklemtoon dat sy net 'n enkele porsie ontvang, wat hierdie koue werklikheid net beklemtoon dat sy was kinderloos, sy kon nie kinders kry nie. Ons hoor dan in die verrassende woorde wat twee keer hier verskyn, dat Hanna se onvrugbaarheid is nie toevallig nie. Dis 'n doelbewuste werk van die Here. Dis God wat die mensdom beveel het om te vermeerder, is 'n opdrag van die Here om vrugbaar te wees, dat hy seën hulle, dat hulle vrugbaar kan wees, maar dat hy het van Hanna weerhou het, dat sy nie kon kinders kry nie. So Hanna was 'n opregte gelowige vrou. Eintlik word sy vir ons as die mees vroomste vrou in die Ou Testament beskryf. Want sy gaan jaarliks, word vir ons gesê, na die heiligdom toe om te aanbid, wat van geen ander vrou in die Ou Testament gesê word nie. Sy is die enigste vrou wat 'n gelofte aan die Here maak en dit nakom. Ons hoor baie mooi hoe sy gebid het, was sy die Here noem, haar eie onderdanigheid in die Here, en ook het sy in haar verdruktheid nêrens anders heen gaan nie, as om haar saak by die Here te gaan pleit. So in haar swaar kry, gaan sy net na die Here toe. Sy maak nie haar eie planne, soos wat Sara gemaak het nie. Dan is het verder opmerklik, dat hierdie onvrugbaarheid van Hanna, maar nie net as 'n kliniese feit genoem word, wat net verby gaan, en sê sy is onvrugbaar gewees, sy kon nie kinders kry, en dit gaan dit aan nie. Maar jy word baie mooi klem gelê oor wat die gevolge van haar was as 'n vrou. Dat dit vir haar gelei tot baie bespotting. Penina word in hierdie vertaling gesê as haar mededingster eintlik pertinent klem daarop gelê het, sy was uit daarop om die lewe vir Hanna baie moeilik te maak, vir haar ondraaglik te maak. So in hierdie tyd waar dit geleentheid was van feesvier, waar hulle 'n maaltyd moes eet in die teenwoordigheid van die Here en moes vreugdevol wees, het Penina seker gemaak dat Hanna miserabel is, dat die lewe vir haar ondraaglik is. Sy het uitgegaan om te aanbid met die doel daarvoor om die lewe vir Hanna so sleg te maak dat sy so mistroostig sal wees, sy nie sal deelneem aan daardie vreugde nie. So vir die kinders, in vandag se tyd sal my so iemand 'n boelie noem. Dat Penina was 'n boelie. Sy het seker gemaak die lewe is sleg vir Hanna. So Hanna het nie vreugde voor die Here gehad nie. En dis soos 'n jaar na jaar gaan aanbid het by die tempel. So Hanna se erge geween na gehuil as gevolg van die gespot, en soveel so dat sy eintlik half onbedaarlik gehuil het. En hierdie is deel van die merkwaardige van die vertelling wat die Here vir ons hier bekend maak, want die Here gebruik selfs hierdie bespotting, hierdie swaar kry in Hanna se lewe gebruik hy. Want is juist daardie hartseer, daardie kwaadwilligheid wat Hanna gedryf het om by die Here haar hart te gaan uitstort. Dis al hierdie dinge wat maak dat sy met soveel vurige gebed na die Here toe gaan en haar saak by die Here gaan pleit het. So die Here gebruik daardie omstandighede haar onvrugbaarheid, hierdie gespot, gebruik hy ten goede vir Hanna Maar meer nog, hy gebruik het in goede vir die hele volk Israel. Iets wat ondenkbaar is vir hulle in die oomblik van hartseer, in die oomblik van swaar kry. Mens moet dus nie pyn en ellende die swaar kry in die lewe net wegwens nie. En net sê, as het swaar op my gaan, ek wens, het was nie so erg gewees nie. Vat dit en ga na die Here toe en bid, bring het voor hom. Want die Here gebruik ook dit in ons lewe. Selfs al verstaan jy nie altyd die rede nie. Dit is eintlik onmoontlik vir jou om precies te kan verstaan hoe kom dinge gebeur in jou lewe. Hanna het nie op daai stadium verstaan hoekom sy kinderloos moet wees nie. Sy het nie op daai stadium verstaan hoekom sy gespot moet word daaroor nie. Trouwens, sy het al nooit gedink dat haar swaarkry sal lei tot die geboorte van Samuel nie, wat die begin van die konings sal inlei. Dat haar 'n seun gebore sal word wat vir Dawid sal salf as koning, wat in die voorgeslag is van Christus wat die koning is. Maar so werk die Here alles ten goede uit. Maar Hanna kon dit nie weet nie. Sy het net haar bittere ellende waar sy is. So sy gaan dus na die Here toe in gebed, nie om die Here te blameer nie. Die doel van haar gebed is nie om vir die Here te sê waar alles is die Here se skuld nie. Maar sy roep die Here aan as die Here van die leerskare. Eindelijk gaan hierdie aanspreek daaroor om die Here te erken in sy koninklike mag. Dat die Here is die magtige, hy is die koninklike kryger wat tot die redding van sy volk sal kom. As die Here so aangespreek word, word hy gesien as die redder wat uitkoms kan gee. Dat hy is die verlosser van Hanna en van die volk. So deur haar gebed erken sy, maar die Here is die gewer van die lewe. Sy is helemaal onderdanig, sy sê, maar ek is die dienaar. Drie keer praat sy sê, maar ek kom na u toe, want ek is die dienaar. Sy onderwerp haarself dus aan die wil van die Here. Here, as die wil is, geef my kind, maar ek is die dienaar. Sy maak haar hart voor die Here bekend, maar sy aanvaar wat die Here se wil is. En in haar gebed maak sy die gelofte, dat as die Here aan haar kind gee, sal sy die kind vir die Here teruggee. En om eens die kant toe te maak, hierdie is nie om met die Here te onderhandel nie, en sê, Here, maar as u my hierdie eksamen sal deurkom, dan beloof ek sal meer van hierdie dinge doen, of meer van daardie dinge doen nie. Calvin stel hierdie eindelijk dat die belofte van dankbaarheid is, en sê, maar Here, wat u my gee, sal ek net so weer vir u teruggee. So dis nie om te sê, as u van hierdie goed gee, sal ek dit begin doen nie. Hanna was reeds 'n gelowige, sy het reeds getrou die Here gedien in alles van haar lewe. En sy het gesê, as die Here vir haar gee, sal sy presies net so vir hom teruggee. En ons hoor dan die volgende deel wat gebeur, ook in hierdie gedeelte, dat Eli was daar gewees, en hy het vir Hanna stip aangekyk, en Hanna het gehuil en tot die Here gebid, in die bitterheid van haar siel. En het dui op hierdie diep emosionele lyding, hierdie pyn waarin sy verkeer, en Eli sien het raak, dat dit weerspieël in hoe sy haar gebed bid. Sy kan dit nie vir haarself hou nie, dit is sigbaar na buiten toe. En Eli verwar dit met dronkenskap. En nou voor een mens denk maar goed, dis Eli se skuld, ek mens baie mooi sê dat die tyd waarin hulle geleef het, was selfs die priesters in absolute morele verval gewees. Dat hulle Israel elke gemaakt het, dat hy goed dink. En dat hulle by die offermaaltye wat hulle geniet het voor die Here, was daar drank betrokke, daar was wyn, daar was bier, en soos Israel maar gemaak het, so hulle self vergryp het in die drank, en hy het gedink, hier is net nog 'n vrou, soos die res van Israel, wat op 'n nog 'n dag na my kom, en weer dronk is. En hy vraag Hanna baie mooi vir Eli, dat hy nie vir 'n goddelose vrou moet aansien nie. Eerder as om disrespek vir God te toon, het sy gekom om te kom bid, uit die toestand van groot angst en groot hartseer. Dan sê Eli maar, hy stel haar gerus, ek kan gaan, want die Here het haar gebed verhoor. En nou, broers en susters, is weer eens opmerklik van wat hier gesê word van Hanna. Hoe sy reageer het, sy het vertrek uit die heiligdom en as 'n voorbeeld van geloof wat seëvier. So, sy die Here genader in hierdie diep ellende, hierdie diep hartseer. Eli kom en praat met haar en sê, maar die Here sal jou gebed verhoor. En net so het haar gemoed omgedraai. Sy het nog nie 'n kind nie, die kind is nog nie eens verwek nie. Sy het net 'n sekerheid en 'n belofte van die Here. En in daardie sekerheid is haar genoegsaam om haar hele lewe om te draai. Dat die Here sal haar versoek toestaan. En dan word het vir ons baie mooi gestel in vers 19, dat die Here het aan Hanna gedink. En dan word het gesê, as die woord gedink of onthou van die Here gepraat word, as die volk dink of sy volk onthou, dan gaan het daar oor die verbond wat die Here met sy volk het, dat die Here dink aan sy beloftes wat hy vir sy volk gemaak het, en dat hy optree in daardie verlossing vir hulle. En in hierdie context, dink die Here aan die belofte wat hy aan Hanna gemaak het, maar sy sal 'n seun kry, hy het aan haar gedink, en sy het 'n kind gekry. En die kind kry die naam Samuel, en as mens met die woordspeling van Samuel gaan werk, dan sê die woord van God gevra. So hy dui dus God se getrouheid aan. En dan kom Hanna en Elkana hierdie gelofte na, dat volgens die wet was elke eerste manlike kind aan die Here, wat in die Here behoort, en hy moes op 1 maand ouderdom van die Here gekoop word vir die prys van 5 sikkels, of manlike kinders kon ook aan die Here toegewy gewees het vir 'n tydperk, maar sy ma sê hy sal permanent voor die Here wees. Sy kom hier die Nasareer gelofte na, sy sal permanent voor die Here diens doen. En die wet het ook uitdruklik vir Elkana die reg gegee, hy kan sy vrou se gelofte terugtrek. Hy as man wat hoof van die huis is, kan baie maklik en sê, maar hy trek die gelofte van sy vrou terug. Hy kan die seun wat hy by sy geliefde vrou het, kan syne wees, maar ook hy erken dit, en ook hy sê, dis reg, verkies dat die gelofte aan die Here nagekom word. Die afloop van die gebeure is dat Hanna in Rama gebly het, toe die tyd reg was, dat die kind voor die aangesig van die Here kan verskyn. So wanneer sy hom bring sy met groot offers, daar staan in hierdie vertaling weer eens drie bulle, wat 'n geweldige groot offer is, 'n offer van dankbaarheid vir die Here. Sê maar sy is dankbaar dat sy die kind vir die Here kan gee. Dis weer eens nie uit rou of uit spyt dat sy kom om 'n kind terug te gee nie. En dan hierdie prominente frase wat gelees word aan die einde, dat Samuel voor die Here gebring is. Toe die tyd reg was, het sy vir Samuel voor die Here gebring, en is daar waar Samuel die res van sy lewe sou geleef het, voor die aangesig van die Here. Broers en susters, dit bring ons by die verstaan van hoe die Here ons as gelowiges gebruik. Ons verstaan nie altyd die doel van swaar kry nie. Die Here laat soms swaar kry in ons lewe gebeur, jy sodat die werk van God daardeur tentoongestel kan word. Mens dink aan Johannes 9 van die man wat blind gebore is. Wie se skuld is dit? Dit is niemand se skuld nie. Maar sodat die werk van God tentoongestel kan word. So ons swaar kry kan eintlik net verstaan word as 'n mens die uiteindelike doel daarvan kan raak sien en besef, maar die Here bring net swaar kry in ons lewe vir lekker kry of vir geen rede nie. Was altyd van die Here se perspektief af rede hoekom hy dit bring in ons lewe. En hy werk uiteindelik 'n doel wat hy daarmee, dalk in 'n persoonlike lewe, maar ook in sy koninkryk. Iets wat mens verseker nie altyd nou sal verstaan in hierdie lewe oor hoekom sekere swaar kan in jou lewe gebeur nie. Maar wat is die geloof vertrou, die Here gebruik dit in my lewe vir 'n groter doel. So ons lyding is nie nutteloos nie. En ons lyding is baie keer geweldig swaar om te dra. Lyding is ver bo menslike krag. En nou te veel kere half gelowig is 1 Korintiërs 10 vers 13 aan sê, maar die Here sal jou nooit iets gee wat jy nie kan hanteer nie. Die Here sal nooit iets oor jou pad bring wat te swaar vir jou is om te dra nie. Maar dis nie waar nie, dis nie wat daar staan nie. In 1 Korintiërs 10 vers 13 staan, die Here sal jy nooit hoe jou krag versoek nie. Met ander woorde, jy kan nooit sê, maar goed, ek het sonde gedoen, want dit was te veel vir my, ek moes oorgee aan die sonde nie. Maar die lewe is swaar. Die lewe bring baie swaar. En uit 'n gelowige perspektief besef 'n mens baie keer, maar ek is te swak, ek moet hierdie voor die Here bring. Ek kan dit nie by my krag uitdra nie. Dis juist die gelowige houding teenoor die Here. Dat alles is meer as ek kan hanteer. As gelowige besef ek dit. Alles wat ek is, alles wat ek het, is genade van die Here. Alles wat op my pad afkom, kom deur die hand van die Here. Hy bestem dat dit gebeur. So mense swaar kry, laat 'n afhanklikheid en 'n dringendheid in jou ontstaan. In my swaar kry is daar besef, maar ek kan nie sonder die Here iets doen nie. Ek besef my absolute afhanklikheid van hom. Ek besef dis hy wat alles toelaat om te gebeur, dat hy het alles beheer. So ek besef vir die dringendheid in my, maar ek het hierdie behoefte om my nood ergens te verklaar, om dit voor iemand te bring. En waar kan ek dit bring? Hoekom sal ek dit voor enig iemand anders wil bring as voor die Here wat die Almagtige is, die Here van die leerskare? Net soos Hanna wat jaarliks gegaan het om te offer en te bid, kan het wees dat die lyding nie net onmiddellik weggeneem word nie. Dit is nie net 'n geval van ek het nou gebid en môre is dit beter nie. Maar broers en susters, as dit hierdie wonderlike troos dat die Here ons gebede hoor. Hy verhoor ons gebede want ons is regverdig. Ons is regverdig gemaak in Christus. Dat God self spreek ons vry. Ons staan regverdig in die bloed van Christus. Ons bid in hom, omdat hy vir ons gesterf het, omdat hy ons bekleed met sy geregtigheid. En juist daarom hoor die Here ons gebede. Daarom bid ons ook die gebede in sy naam, op grond van wie hy is en wat hy doen. En ons Vader hoor ons, want ons is sy kinders, deur Jesus Christus. Ons moet dus na hom toe gaan vir uitkomst. Ons moet tot hom uitroep, die sekerheid dat hy ook ons gebede verhoor in die naam van ons Here Jesus Christus. Broers en susters, ons baie mooi besef dat Hanna het nooit die volle impak van haar gebed besef nie. Sy het gebid vir 'n seun en later gelofte gemaak, Here, as jy die seun vir my gee, sal ek hom weer teruggee. Maar die voorbeelde van die manne wat tans by die tempel diens gedoen het, is manne wat slechter as die volk self was. So daar is een groot bekommernis, Here, as ek hom ontvang, gee ek hom terug, maar waar gaan hy leef? Hy gaan leef saam met Eli en sy twee seuns, wat eintlik glad nie goeie voorbeelde was. Maar die Here hoor haar gebed, nie net om in haar lewe die ellende aan te spreek nie, maar ook om 'n hele omwenteling in Israel sy geskiedenis te bring. Dat hierdie seun wat hierdie verhoring van haar gebed kom, is Samuel. En Samuel, wat het as profeet van die Here gedien, en Dawid, uit Dawid tot koning gesalf, en uit hom uit die nageslag van Christus gekom. Dis hoe die Here haar gebed verhoor het. Baie groter as sy ooit kon dink, of insien. Broers en susters, die Here gebruik ons gebede. Ons kan nie insien hoe of wat die Here met ons gebede gaan doen nie, wat hy bestem om daarmee te werk nie. Maar ons weet, hy gebruik my gebede. Ook daardie gebed wat ontstaan uit nood, uit daardie gebed wat ek bid uit 'n bittere hartseer hart uit. Die Here gebruik daardie gebede om sy raadsplan uit te voer. En hierdie gedeelte wys ons baie mooi dat ware krag lê nie in 'n groot of 'n sterk samelewing nie, maar het lê in 'n nederige verhouding voor God, wat die Almagtige is, wat alle dinge kan doen. Dat hierdie sosiaal magtelose individu, 'n vrou in Israel, het gebid, en hier het haar gebruik om die hele situasie in Israel te verander. Het nie gebeur in paleise nie, het gaan nie oor die mag van die wêreld nie, maar eenvoudig deur 'n babietjie wat gebore is, wat die woord van God aan die volk bring. Broers en susters, ons baie mooi besef uit die gedeelte dat met die situasie in die wêreld is die initiatief vir herlewing by God. Hy is die beweger van mense harte, wat ons daartoe beweeg om in ons omstandighede waar ons is, tot om te bid. En nou is dit so, dat die Here gebruik sy kerk. Die Here gebruik sy kerk en haar gebede in die ontvouing van sy raadsplan in die wêreld. Die disippels kom en hulle vra vir die Here, maar hoe moet ons bid? En dan sê die Here vir hulle, bid die onsse Vader. As deel van die gebed, bid, Here, laat u koninkryk kom. Ons juist deur die gebed vra dat die Here ons so deur sy woord en gees regeer, dat hoe langer hoe meer sal groei in ons heiligmaking. Al hoe meer gelyk moet word in die beeld van sy seun. Maar as ons bid dat die Here se koninkryk moet kom, gaan dit ook daaroor ons besef dat die koninkryk is nog nie ten volle hier nie, dat daar nog meer moet in vervulling gaan as wat die Here al in vervulling gekom het. Maar die kerk nou nog verdrukking beleef, die kerk beleef nou nog vervolging. Ons leef in 'n wêreld waar die kerk het moeilik het, en juist daarom besef ons die nood op die seun van die Here. 'N smeeking dat die Here sy kerk moet bewaar en dat groei. 'N smeeking dat die Here sy kerk se toestand moet verander. Ons bid, as ons laat die bid, laat die koninkryk kom, dat die Here die planne van die duiwel sy werke vernietig. Elke mag wat hier om opstaan, elke kwaadwillige plan wat hier om kom, totdat die volkomenheid van sy ryk kom, waarin hy alles en almal sal wees. Dis die ellende en die lyding wat die kerk beleef en hoe die kerk bid. En jy is daarom, broers en susters, is dit nie al gebed wat die kerk bid nie. Maar die gees en die bruid, en is die kerk, bid ook, kom Here Jesus, kom gou. Dat die wederkom spoedig moet gebeur. Dat die kerk wat die wêreld sien en die heerlikheid wat kom, maak het ons nie anders as het om God kan uitroep, die Here, verlos ons van hierdie ellende. En die Here sien ons raak. Hy weet precies waar sy kerk nou is. En hy dink aan ons. En hy verhoor ook hierdie gebede van ons. En hy sal daan gehoor gee, en hy sal die kerk uitkomst gee. Dat hierdie bittere hartseer wat ons in hierdie lewe beleef, sal hy vir ons omdraai en omskep in ewige vreugde. Broers en susters, besef opnuut, elkeen dat die Here ken jou ellende. Hy ken jou lyding. Dat jy is deur dit, moet ek nader aan God gaan en dit voor die Here bring. Bring dit in hartseer en gebed, bring hierdie hartseer en gebed na die Here toe. En bid volhardend. Hoor en gebruik jou gebede ook in die ontvouwing van sy raadsplan. Bid dat die Here sy wil sal geskied. Bid dat sy koninkryk sal kom. Bid dat die Here Jesus Christus gou sal kom. Ons weet nie altyd hoe en precies ons gebede sal uitloop nie. Maar ons weet, die Here sal vir ons verlossing gee van al ons ellende. Amen.